Tsaukki, Radio Helsingin ystävä. Täällä Tuomas Nevalinna tukevasti ilmassa aseman merkeissä. Ja kanssani täällä tänään on, niin kuin viime viikollakin, Silja Hiidenheimo, sillä vakiokumppanini Jukka Relander on edelleen Mongoliassa kalastamassa. Sain häneltä tekstiviestin tuossa ennen viikonloppua ja siinä kerrottiin, että hän oli löytänyt markkinapaikan roskiksesta hevosen pään. Että sellaista niillä vesillä. Niin, tervetuloa Silja.
Kiitos.
Ja Bob Dylanhan tuossa meitä johdatteli taas sen teemaan It takes a lot to laugh, a train to cry. Ja jälleen julistamme lukija tai kuuntelijakilpailun siitä, että keskustelemmeko tänään naurusta vai itkusta. Oikea vaihtoehto on A. Keskustelemme naurusta.
Näin teemme.
Ja useinhan nauru aiheisia keskusteluita jollain tavalla ivataan tai pilkataan siitä, että kun nauru on oletetusti hauska ilmiö, niin naurukeskustelut useimmiten taas eivät ole.
Samalla muotoa kuin Freudin vitsikirjaa pilkataan useasti siitä, että ainoa kirja, jossa ei naura kertaakaan
niin
sitä lukiessa.
Ja tämä se on vähän niin kuin erotiikkaa käsittelevä paneelikeskustelu, joka on kenties epäeroottisin tapahtuma, minkä voimme kuvitella.
Tai näytelmää käsittelevä analyysi, joka on ehkä epädramaattisin muoto, mitä voi olla.
Niin. Mutta tämä on mun mielestä virhe. Tämä kritiikki menee ohi maalin. Koska siinä on niin kuin se oletus, että naurua koskeva analyysi, niin kuin, miksi sen pitäisi olla hauskaa? Eihän teatteritiedekään ole teatteria.
Niin, ei pidä. Niin. Siis tämä ei ole hauska ohjelma.
Niin, ei. Tämä on siis epähauska ja tylsä ja ikävä ohjelma, koska analysoimme naurua. Mites mä oon ymmärtänyt, Silja, että pitkän ystävyytemme aikana olet silloin tällöin vihjannut, että lapsuuden kodissasi oli hieman kompleksinen suuren nauruun.
Se ei ollut kompleksinen, se oli yksi selitteinen.
Kas?
Ei saanut nauraa.
Ei saanut nauraa.
Nauru oli tyhmä. Osoitus summattomasta tyhmyydestä, kuten myös esimerkiksi urheiluharrastus. Toinen asia, kaksi kielet. Ne oli muitakin kiellettyjä asioita, popmusiikin ja rockmusiikin kuuntelu, sarjakuvat ja viihdekirjallisuuden lukeminen.
Toisin sanoen kaikki hauska.
Television katselu. Kaikki hauska oli kielletty, koska se oli tyhmää.
Ja siis mitä sitten sai tehdä?
Sai lukea korkeakirjallisuutta, keskustella klassisesta musiikista.
Ja kenties jopa kuunnella sitä.
Kuunnella. Ja sai pitää tietokilpailuja ja mitä se nyt vielä sai?
Ja sitten sai tehdä runo kalevalaisella runomitalla ostoslistoja.
Näin sai tehdä ja
eikö tämä ollut sun isoäiti?
Tämä oli isoäiti vaatimus. Mutta naura ei saanut, että kyllä se muistan sen huudon aina, jos erehdyimme veljeni kanssa kikattamaan jotakin, niin faija ryntäsi paikalle. Tollot lapset. Miten te voitte olla noin tyhmiä?
Siis mä oon semmoisen kasvatusohjeen joskus monia sukupolvia aikaisemmin omassakin suvussa on ollut kuin, että pojat eivät itke tai eivät saa itkeä. Mutta se, että tytöt eivät saa nauraa.
Se lapset eivät saa
niin
nauraa.
On
ehkä siinä
vielä,
enemmänkin oli se.
Kenties vielä julmempaa.
Mä luulisin, että siinä voi olla myös tämmöinen taka-ajatus, että lapset eivät saa olla lapsia. Jonkin
niin
näköinen, ehkä enemmänkin.
Joo.
Suhtaudu.
Mutta oliko siinä niinku eroja siis sen naurun lajeilla? Siis voisin kuvitella, että jo keski-ikäiset.
Ironinen naurahdus oli sallittua.
Niin. Ironinen naurahdus oli sallittua. Mä nimittäin siis voin kyllä kuvitella itsekin jo nyt tukevaan keski-ikään ehtineenä miehenä, että nuorehkojen naishenkilöiden kontrolloimaton kikatus ei ole akustinen mieli-ilmiöni. Joten siis siinä mielessä saatan ymmärtää, että se hermostutti, mutta Siis niin sanotut hepulikohtaukset.
Se ei ole pelkästään, niin, se ei liittyy pelkästään hepulikohtauksia. Mä voin kuvitella, että yhtä lailla kuin pölylimurin ääni on ärsyttävä, niin saattaa olla hillitsemätön kikatus, voi olla rasittavaa. Mutta mä luulisin, että samalla tavalla mikä tahansa niin kuin hallitsematon tunnereaktio, kontrollin menettäminen, tämmöinen epäkäyttäytyminen oli se, mitä ei oikeastaan...
Niin.
Joka oli sama kuin epäälyllisyys.
Ehkä se on vähän samansukuinen se syy sille, miksi niin kuin askeettinen filosofia tai askeettinen papisto on paheksunut naurua. Siis just se, että koska askeisilla tähdätään niin kuin mielen itsekuriin ja mielen rauhaan ja tyyneyteen ja itsekontrolliin, niin nauruhan on se, jossa se purkautuu ja joka on niin kuin spontaania. Merkki siitä, että itsehallinta ei ole vielä viimeistelty.
Niin vielä puuttuu muutama
niin,
joo. Silaus.
Joo.
Niin. Mutta ei siinä, niin kotona ei naurettu.
No sehän nyt oli sitten, siis oliko myös niin, että te ette koskaan katsoneet televisiotakaan?
Ei televisiosta sai katsoa vain uutiset.
Vain uutiset. No, sehän nyt ei tunnetusti ole mikään varsinainen hysteerisen naurun yllyttävä TV-ohjelman valinta sekään.
Ei. Kyllä siinä oppi, mutta eihän sitä tiennyt, miten muilla on. Että se oli selvää, että ei, ajanvietettä ei katsota, koska ajanviete on samaan aikaan kuin ajan hukka.
Niin.
Mutta taas toisaalta lukeminen ei ollut. Lukeminen oli aina hyvä.
Just joo.
Tosin sitten kyllä löysin isäni salaa lukemasta muun muassa Hirttasarjaa ja naureskelevan sille ja myös Akuankkaita me emme saaneet lukea.
Siis Hirttasarjalle naureskelu, siis oliko kyseessä ikään kuin ylemmyyden tuntoinen ivanauru sen älyllisesti heikolle tasolle vai?
Ja näin kuvittelisin. Aha. Eikä samastuminen.
Niin, niin.
Samastumisen tuottava iloinen herähtely.
Niin. Tai ylilääkäri Kurt von Suden sutkaukset eivät myöskään naurattaneet. No niin, no se on.
Mutta mä en taas tuomassa ymmärtänyt, että sinä olit suuri intomielinen television hupiohjelmiin.
Niin, koska minä olen nyt, kun tilität lapsuuttasi, niin minähän olen siis kateellinen itse asiassa. Vaikka yritin tässä hurskastelevasti todeta, että tuo olisi ollut julma kohtalo, tämähän nauruton talo. Mutta minä olen siis kateellinen siksi, että tuohan on todellinen sivistyskoti siis, missä olet varttunut. Ja lukuharrastukset ja runomitat olivat jo varhain mallussa ja tämä on kantanut hedelmää, koska sinähän olet laajalli lukenut ja sivistynyt ihminen edelleenkin. Toisin kuin minä, joka olen viettänyt koko nuoruuteni pompiskelemalla mykkäfilmien ääressä olohuoneessa. Tämä oli minun tapani, kun olin noin 3-vuotias. TV:stä tuli sellainen komediasarja kuin Comedy Capers, jossa oli sellainen poliisiauto, jossa poliisit seisoskelivat puolittain ulkona ja autossa oli aivan liikaa poliiseja. He olivat koko ajan putoamaisillaan auton kyydistä. Heti kun tämä ohjelma alkoi, aloin pomppia ja huutaa.
Ja nauraa.
Niin, että tällainen sivistyskoti meillä oli.
Minun täytyy sanoa, että jos mä olisin nähnyt noin järkyttävän ohjelman, niin olisin luultavasti itkenyt, koska tossahan voi ihmiset tippua ilmeisesti siitä bussista.
Niin.
Niin voi sattua.
Tämä on tämmöinen näkökulma huumoriohjelmiin, joka
viittaan tässä nyt vain siihen, että esimerkiksi pienenä en voi mitenkään ymmärtää, että miksi ihmiset nauravat Chaplinin mykkäpätkille. Ne oli järkyttävimpiä ohjelmia, mitä mä näin. Mä vollotin suoraa itkua. Mikään ei onnistunut. Aina kun päähenkilö on juuri saamassa ruoan suuhunsa, niin se kiskastaa nenä edestä ja kaatuu. Jos se yrittää rakentaa jonkun kukkarakennelman, niin se ei varmasti onnistu. Ja lapset varastetaan ja joutuu tehtaalle töihin. Kädet tärisevät. Soppa ei osu suuhun.
Että ensyklopedisen Chaplin-tuntemuksesi kavaltaa ennen kaikkea se, että muistat klassiset kukkarakennelma- ja lapsenvarastuskohtaukset. Niistä Chaplin erityisesti tunnetaan.
Kyllä ne jäivät mieleen itkun lomassa.
Niinpä. Tämä on kyllä jännittävää. Siis tämä on tietysti vähän arka aihe, mutta mahtaisiko sukupuolierolla olla mitään tekemistä tämän asian kanssa? Tai veikkaisitko, että
saattoi olla, että veljeni nauroivat kovasti Chaplinin epäonnelle ja surkeudelle ja surulle. Ja
pojat ovat tyhmiä ja vahingoniloisia toisin kuin tytöt.
Niin, tai siis pojat ovat julmia ja
välinpitämättömiä. Niin, julmia, tyhmiä ja raakoja ja välinpitämättömiä ja ahkeria.
Ahkeria?
Ei, tämä on vain tämä litania, että mikä on pahin mahdollinen yhdistelmä.
Niin, tästä tuli tästä huolesta. Siis kyllähän se on totta, että jos suhtautuu maailmaan huolella, siis huolen kerran, en tarkoita huolella, niin silloin ei naurata. Että periaatteessa esimerkiksi Ohukainen ja Paksukainen nauratti sen vuoksi mua, että heitä oli kaksi ja se oli turvallisempi maailma kuin Chaplinin maailma, jossa tämä yksinäinen onneton seikkailija pahaisen piskin kanssa yritti saada jonkinnäköistä niin kuin elämän syrjästä kiinni siinä onnistumatta. Niin se ei naurattanut, mutta Ohukainen ja Paksukainen mua nauratti. Mutta se voi olla, jos viittaa tähän sukupuoleen nyt, että että nainen on tämmöinen niin kuin huolekas olento, niin kyllä huomaan raitiovaunussa usein, kun äidit puhuvat lapsilleen, niin kyllä he puhuvat sillä tavalla, että ikään kuin huolestuttavat lapset jo etukäteen maailmasta selittämällä, emme voi mennä sinne, koska yhtiövastikkeemme on noussut nyt viime kuukautena 10 euroa ja kertomaan tämmöisiä sangen ikäviä.
Niin.
Huolellisesti selittämällä niin kuin maailman rakennetta pienille lapsille, joita voisi kuitenkin ihan rauhassa huijata esimerkiksi.
Niin, totta kai voisi. Sehän on yksi kasvatuksen perusmetodi, ymmärtääkseni.
Miehet on ilmeisesti tällaisia, jotka niin kuin huijaa lapsia, mutta naisethan ei huijaa.
Perustuu kyllä tämä jonkinlaisia niin kuin 70-lukulaiseen väärinkäsitykseen, että on varmasti totta, että lapsen kanssa tulee niin kuin pitkällä tähtäimellä on jollain tavalla totuudellinen, mutta eihän se tarkoita sitä, että joka käänteessä pitää olla kirjaimellisesti tosi.
Niin, kyllä mä kerron tästä esimerkin, joka hämmästytti mua. Toivoin, että siinä olisi ollut huijarimies ollut paikalla Töölössä. Oli semmoinen lappu. Varmaan monta kuukautta vanhemmat huolestuneena kyselivät Ottopojan jääkarhulelun perään, joka oli kadonnut. Ja liimaili tällaisia lappuja ja pyysivät, jos joku löytää sen, että itku on kova kotona ja lapsi ei rauhoitu. Ja silloin tuli mieleen, että voisiko nyt ehkä kuitenkin nyt vaan reippaasti valehdella sille lapselle ja ryhtyä lähettämään kirjeitä Pohjois-Navalta. Että hei, täällä ollaan, hyvin menee. Sen sijaan, että huolestuneina liimaavat näitä lappuja.
Niin. Jotenkin tuntuu,
paskan että puhumista vaan olisi
avastunut. Niin, aivan. Lapsen iloksi.
Niin.
Se jotenkin tuntuu, että monissa suhteissa vanhoina aikoina oli hauskempaa. Että ei ole siis niin kuin varsinaisesti mikään omakohtainen nostalginen kommentti, vaan viittaa siihen, että
et viittaa tähän mykkänä hyppimiseen radion edessä, television edessä käsittääkseni, teet sitä edelleenkin.
No, emme nyt paljasta Silja kaikkea julkisesti, mutta viittaan siihen, että nykyiset ajat on niin poliittisesti korrekteja, että siis niin kuin lapsillekin pitää selittää kaikki asiat juurta jaksain ja ei saa niin kuin nauraa lapsen kömmähdyksille tai virheille, vaikka siis mikä on spontaanimpi yllyke huvitukseen kuin se. Ja niin edelleen, että ennen sitä vaan juotettiin kissoja känniin ja lapsia vedettiin nenästä ja kaikkea muuta lystikästä.
Käsittääkseni sinun oma isäsi on kertonut sinulle muun muassa, josta saattaa tulla sun hyvä luontotietämyksesi, että mäyräkoiria kasvatetaan piirongin alla ja siksi ne ovat niin matalia.
Niin, mä luulen, että mun isälläni oli sellainen ajatus, että mä aina erotan sen, että milloin se laskee leikkiä ja milloin ei. Mutta siis alle 5-vuotiaana siis tämmöistä erottelukokea ei ainakaan minulla ollut. Joten eli siis pitkälle ylioppilaskevääseen asti siinä näkemyksessä, että isäni osaa afrikkalaisten rumpukieltä. Koska sain 5-vuotiaana tädiltäni lahjaksi afrikkalaisen bongorummun. Ja sitten isä sanoi, että tiesitkö, että afrikkalaiset viestivät toisilleen rummuitse, että esimerkiksi tämä tarkoittaa, että faija, lähetä heti lisää rahaa. Vasta noin kutakuinkin penkin painajaispäivän aattona tätä tapahtuvaa muistellessani, niin tulin ajatelleeksi, että ehkä se ei sittenkään ollut totta.
No niin. Että olit siis varhaiskypsä.
Niin. Onko tämä oikea tulkinta tästä
tapauksesta? Kyllä, miehestä se on.
Mieheksi kypsyin varhain, no selvä. Ja tytöt on taas semmoisia, että vaan tuosta huolesta tuli vielä mieleen, että kun pelataan jalkapalloa ja joku loukkaantui, niin ottelu keskeytetään, mikä on tietysti. Poikien kannalta täysi skandaali. Sehän tarjoaa paremmat mahdollisuudet maalintekoon.
Niin tietysti, kyllä mä olin esimerkiksi juoksukilpailussa serkkuni kanssa koulujen välissä juoksukilpailuissa ja olimme johdossa. Outin vatsa alkoi pistää. Kyllä minäkin lopetin juoksemisen. Opettaja tuli huutamaan viereen, että mitäs täällä kävellään. Että selitin, että Outin vatsaa pistää ja juoksin sitten maaliin ja en muista, tulinko 8:nneksi tai jotain, että itkien, koska olin pettänyt serkkuni tällä kammottavalla tavalla. Jättävät hänet yksin sinne vatsakipujen kanssa.
Voi voi. Siis esimerkiksi ajattelin nyt Müncheni 10 000, että kaikki olisi niin kuin rientäneet hoivaamaan Lasse Vireniä kaatumisen hetkellä. Tämä olisi ollut niin kuin naisten 10 000.
Ehkä se ei ole sitten yhtä ylevää.
Se olisi mennyt koko kisa pilalle. No soitetaan tähän väliin musiikkia. Everly Brothers, eli Hiljaa virtaa Filia Don, laulavat kappaleen Cathy's Clown, joka siis kertoo klovneista. Cathyn klovnista, klovnithan ovat tunnetusti hauskoja. Vaikka sanota kuuluukin, että klovneissa on aina jotain surullista, mutta
tuossa on tämä virhekäsitys, nyt keskeytän hetkeksi. Niin. Minut vietiin katsomaan Pariisin sirkusta. Olin 3-vuotias. Itkin koko ajan. Se oli niin.
No siis eihän se ollut virhekäsitys, siis se, että klovneissa on jotain surullista.
Ei se ei ollut, mutta mä olin kuulevina niin sun jatkolauseen, että he ovat kuitenkin hauskoja.
Niin, ei, kun mä olen hieman työlääntynyt tähän mietelauseeseen kuultua, niin sen 25 kertaa Mukkulan kirjailijan kokouksessa viimeisen 15 vuoden aikana. Niin, joka tapauksessa levy soimaan Everly Brothers, olkaa hyvä.
Vuoden keskilämpötila on Helsingissä noin +5.4°C. Tämä on Radio Helsinki 95.2 MHz.
Hei Pali, Radio Helsingin kuuntelija. Tukevasti ilmassa olemme. Tuomas Nevalina olen edelleen minä ja Silja Hiidenheimo tuossa vastapäätä.
Olen minä.
Aivan. Ja ensi viikolla taas Jukka Relander palaa sitten Ulan Batorista keskustelemaan tänne kanssamme. Hän varmasti pystyy kertomaan erinäisiä eksoottisia tarinoita hevosenpäistä. Lisäksi hän kertoi, että hän oli opettanut kadun kulmassa eräälle mongolialaiselle nuorelle tytölle Beatlesin Help-kappaleen soinnut. Näin siis populaarimusiikki on saapunut Mongoliaan. Ehkä hänet muistetaan siis Jukka vielä tulevaisuudessa miehenä, joka toi rockerolli Mongoliaan.
Toivossa.
Tähän väliin on pakko lisätä, että isäni toi rockerollin Suomeen. Nimittäin näin hän ainakin itse aina retostelee.
Ja se tapahtui.
No se tapahtui silloin suunnilleen vuonna 1954 tai jotain vastaavaa, kun Bill Haleyn Rock Around the Clock oli kivunnut jo listoille muualla, mutta ei sitten Suomessa ole kukaan mitään kuullut. Ja isäni oli sitten urkkinut tämän seikan tietoonsa ulkomaalaisista lehdistä ja meni Fatserille kysymään, että saisiko tätä levyä ostaa. Fatserin myyjä ei ollut koskaan kuullutkaan siitä ja se pistettiin tilaukseen ja näin siis. Hän toimi historian vaihdemiehenä tässä tilanteessa. Hän muistuttaa ehkä sitä Raymond Jones-nimistä nuorukasta, joka tarinan mukaan tuli Brian Epsteinin levykauppaan ja kysyi Beatlesin My Bonnie-levytystä. Eli.
Niin.
Mutta nyt eksymme aiheesta. Siis meidän teemamme on nauru. Ja nyt voisi tietysti kysyä, että mitä ihmettä se nauru nyt sitten oikein on?
Paitsi fysiologinen reaktio.
Niin, koska voisi ajatella, että nauru on vaan, niin siis että nauru itsessään on jonkinlainen reaktio, joka ruumiillinen reaktio, joka yleensä ilmentää mielihyvää. Ja se siis saattaa syntyä jostain muustakin kuin huumorista tai komiikasta.
Niin, esim. Kutituksesta.
Esim. Kutituksesta. Ja onko myös niin, että lapset saattavat nauraa itsekseen, eikö näinkin saata tapahtua?
Siis tietysti, niin, näin olen nähnyt.
Raitiovaunuissa että sitä tapahtuu aikuistenkin keskuudessa usein, mutta...
Näin olen nähnyt, että lapset nauravat esimerkiksi silkasta mielihyvästä, esimerkiksi tämmöisen fordaaliikin yhteydessä. Itsekseen siinä naureskelevat. Mutta...
Kummallisia otuksia nuo lapset, täytyy sanoa. Tosin kyllähän sitä
mutta en usko kyllä siihen väittämään, josta usein tästä seuraa se väittämä, että nauru on jotakin, joka syntyy aina yksin ja on tässä myös epäkulttuurinen ilmiö tai epäsosiaalinen ilmiö. Varmasti tämä reaktio on epäyhteisöllinen, mutta...
Niin, siis että on sikäli, että tämä fysiologinen reaktio nimeltä nauru voi syntyä yksinkin. Puhtaasti niin. Liikkumisesta tai jostain muusta aiheutuvasta mielihyvästä. Mutta kyllähän sitten sikäli, kun se kytkeytyy siis huumoriin tai komiikkaan, niin onhan se tietysti sosiaalinen.
Mutta ajatellaan, että ja myös siinä mielessä sosiaalinen, että se syntyy siinä yhteisössä, että on tiettyjä asioita, joille nauretaan, jotka on naurettavia. Tai jonkun, no kaikki tietää sitä, että jos on istunut jonkun seurueen, tai istuu vieressä pöydässä ja siellä on seuraa, joka nauraa hillittömästi jollekin, josta kai nyt itseä ei naurata lainkaan. Ja siitä huolimatta kaikilla näyttää olevan julmetun hauskaa.
Niin.
Että se on jaettu jenginauru.
Mutta onko siinä jaetus jenginaurussakin kuitenkin aina sellainen tietty ulossulkeminen tai nöyryytys tai vahingon ilo tai joku sellainen? Siis niin kuin tavallaan, että se kohdistuu.
Niin. Jokin.
Niin. En tiedä, siis ei välttämättä ehkä sen porukan jäseneen tarvitse kohdistua. Mutta siis mä vaan mietin nyt ylipäätään sitä, että onko naurussa jotenkin aina jonkinlainen julma elementti.
Tai välinpitämättömyys ja etäisyys.
Niin.
Että niin kuin tarkoitat sitä, että se olisi niin, että jos katsotaan läheltä, niin se on tragedia. Jos katsoo kaukaa, se on komedia. Että kaikki siis myös, no selvähän se on niin kuin, että etäisyydenotto. Itselle nauraminen vaatii etäisyydenottoa. Ja reflektiota.
Niin, silloin splittaa itsensä niin kuin kahdeksi.
Niin, kuin katsojaksi ja niin. Siksi, joka hypsii hassulla tavalla. Mutta me en ole ymmärtänyt tuota pointtia koskaan, että nauru vaatii, että Bergsonhan sanoo muun muassa näin, että nauru on älyllinen. Ehkä hän tavallaan kirjoittaa sitä vastaan, että just tätä nauru on tyhmää ja kontrolloimat niin kuin itsehillinnän menetystä. Että nauru on älyllinen ja etäisyyttä vaativa. Kyllä mä sen etäisyyden ymmärrän, mutta miksi se olisi vaan kylmä ja välinpitämättömyydestä syntyvä ja nöyryytyksestä syntyvä, toisen kaatumiselle syntyvä nauru. Että kyllähän voi olla myötätuntonaurua myös, siis joka tulee sitä niin kuin oman itsen kautta, että samastuu siihen ja siksi se naurattaa.
Siis sano joku esimerkki. Tai siis niin kuin myötätunto, siis missä?
No esimerkiksi.
Mutta eihän silloin, jos koetetaan myötätuntoa, niin eihän se naurata se tilanne. Siis me tarkoitan, että jos joku kaatuu, koet myötätuntoa, niin silloin et kai ilmennä sitä nauramalla. vaan riennät kaatujan luokse huivaelein.
Nyt puhun elokuvasta, enkä
no joo, mutta siis me nyt vaan tätä ilmiötä yritän niin, tässä joo. analysoida luurangoksi asti.
Me ei mennä toi, mutta kyllä me niin kuin esimerkiksi Tatin leffoissa ajattelisin niin, että osittain se myös jo Ylon niin kuin hauskuus liittyy siihen, että siihen samastuu. Ja se naurattaa sen monsieurin pyrkimykset siinä mielessä, että sille ei naura, että olisi itse ylempänä, vaan ikään kuin on samassa kohdassa elämässä. Ja sitä kautta se naurattaa, eikä niinkään, että se olisi julmaa tai että se ei ole pelkästään sitä, että se epäonnistuu tai on kummallinen. Jos ajattelee, että naurun elementtejä on kaikki liiallisuus tai outous tai siis huumorin elementtejä.
Niin.
Joko puute tai rumuus tai...
Niin tässä on nyt monta ongelmaa, mutta mä kyllä melkein luulen, että tuon niin sanotun myötätuntonaarunkin pystyy jos jotenkin kyllä analysoimaan. Et siinä jotenkin niin kuin kuitenkin katsotaan, sitten siinä vaan otetaan itse tai oma minä niin kuin mukaan siihen.
Ja siihen otetaan etäisyyttä.
Niin ja siihen otetaan etäisyyttä. Mutta merkille pantavaa myöskin, tai siis tämä etäisyys tavallaan myös selittää tai luonnehtii sitä, että hassua ilmiötä, että siis ei oikeastaan ole mitään rajoja sille, niin periaatteellisia rajoja sille, mikä voi naurattaa. Siis mikä tahansa siis kuolema, hautajaiset, toisen suru, kaikki tällaiset siis no voivat tietyssä tilanteessa naurattaa.
Mutta eikö se periaatteessa noin nimenomaan naurata, koska ne on juuri niitä asioita, joille ei saisi nauraa. Eli kuolema... ei ole järin hauska asia, niin sen vuoksi juuri siitä sille naurataan.
Joo, mutta et siis...
Mitkä olisi niin kuin pelkästään hassuja asioita, joille naurettaisiin.
Niin. Ei, mutta mä vaan tarkoitan sitä, että tässä tämä nyt niin kuin tavallaan perustelee sitä, että miksi etäisyys on naurun edellytys, koska siis silloin se tietysti tarkoittaa sitä, että se nyt et ole sen surun vallassa tai siis sä sulkeistat sen empatian tätä esimerkiksi fiktiivistä henkilöä kohtaan. Joka kokee traagisia asioita.
Niin, mutta miksi päätä, että on naurun vallassa? Miksi? Tässä on jotain semmoista, mitä mä en ymmärrä tässä etäisyysajassa. Miksi voi ajatella, että on naurun vallassa? Että se nauru ei tule etäisyydestä. Se olisi yhtä läheistä kuin suru. Että miksi ajatellaan, että jos on surun vallassa, niin silloin ei ole etäisyyttä. Jos on naurun vallassa, on etäisyys. Tätä mä en ymmärrä. Että... Siis näissä selostuksissa. Jos olen surun vallassa, ei voi nauraa. No ei tietenkään. Jos on naurun vallassa, ei voi hirveästi surra.
Niin. Mutta kyllä se ero on kai, voisi luoda tietysti tietyksi etäisyydeksi tai sulkeistamiseksi. Tai siis, koska siis mä nyt olisin taipuvainen tulkitsemaan, että erässä mielessä siis niin kuin suru tai kuolema niin kuin oikeasti ovat ikäviä ja kauheita asioita. Ja silloin se joudut niin kuin... Ja jos ne taas sitten syystä tai toisesta naurattaa, niin se edellyttää sitä, että jonkinlainen etäisyys on syntynyt.
Niin
kuin sulkeistaminen.
Mä ajattelin vain, että tarkoitatko silloin siis sitä, että suru pitää ikään kuin, kuolema pitää kohdata ja naurua ei pidä kohdata. Että nauru on ikään kuin sekä etäinen että refleksinomainen yhtä aikaa, joka on aina etäisyyden vaatima. Sen sijaan olemassa jotenkin autenttisimpia tunteita, jotka täyttävät ihmisen kokonaan, toisin kuin nauru tai mielihyvä.
Mutta ei mene niin, en mä sillä etäisyydellä tarkoita sitä, että...
No, tämä on...
Kyllä se nauru voi vallata sut ja silti se perustuu etäisyyteen. Koska ei sillä tarkoiteta etäisyyttä suhteessa siihen nauruun, vaan suhteessa sen kohteen traagisuuteen.
Tai hauskuuteen.
Niin.
Joo, ehkä... Ehkä alkaa pikkuhiljaa valjeta.
No se on, en tiedä. Siis tietysti se on niin kuin tavallaan vähän ikävä teesi toisaalta, koska siis niin kuin siitä tuntuisi seuraava, että naurun niin kuin psykologiset motiivit.
On aina ilkeämielisiä.
Niin.
Eli silloin päästäisiin tähän... mun painajaisen muun muassa tähän lauseeseen, tai käsittämätön lause mun mielestä muun muassa tämä, että se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa.
Ja mikä siinä sua jurppii erityisesti? No,
siinä ikään kuin annetaan ymmärtää, että kun jää yksin hohottamaan maailmaan, kun kaikki muut ovat
kuolleet.
Ja
se on parasta, mitä voi tapahtua.
Niin, se on se hauskin nauru ja paras nauru. Ja että se perustuu jonkinnäköisen tämmöiseen kaunaan myös ja koston kierteeseen. Niin. Ja ensin kampitetaan kilvan toisiaan ja sitten kun... Ja se on kammottava ajatus jotenkin, että sitten on yksin hohottelemassa.
Niin, koko muu maailma makaa kuolleena lattialla. Niin. Ja voitimpas. Nauraa iloon jäänyt, tyytyväisenä.
Parhaiten.
Niin, parhaiten kaikista.
Siinä on jotain samanlaista, nyt hyppään vähän aiheesta, jotain samantyyppistä kammottavuutta, kun on kappaleissa, joka on suomalaisten suosikki, yksi suosikkikappaleista, on tämä Ystävän laulu. Visotskin laulu, jonka on suomentanut Juhavat Vainio. Mm-hmm. Sellaiseen muotoon, jossa testaillaan sitä ystävyyttä kaiken aikaa, että mistä tunnet sä ystävän. Se, joka rinnallas ruikuttaa, hän jäädä saa. Ja kaiken aikaa niin kun jollain semmoisella kummallisella kaunaperiaatteella käydään läpi kaikki ihmiset, joista kuitenkin osoittautuu, ettei ne mitään ystäviä ole. Se, joka täyttäisi nämä omat ystävävaatimusehdot, niin sit voisi ehkä olla sitten ystävä, jonka voisi tunnistaa ystäväksi. Ja se on niin julma kappale, että mun on hyvin vaikea
niin, no siinä on niin tavallaan se virhe, että ikään kuin ystävyys olisi yksipaikkainen relaatio, niin kuin logikot sanovat. Siis toinen sanoen, että tämän ystävän kyllä pitää käyttäytyä niin kuin viimeiseen saakka tosi ystävänä, mutta tämä henkilö itse, tämä kertoja,
niin
se voi niin kuin laskea ja vedättää ja testata niin kuin ikään kuin hänen, ikään kuin se ei olisi kaksipuolinen suhde.
Joo, niin, niin kuulostaa parisuhteelta. Ehkä se sen takia sitten koskettaa ihmisiä, niin, koska tämä on yleinen parisuhde logiikka. Toiselta vaaditaan se, mikä pitäisi vaatia itseltään.
Niin,
joo, mutta se oli naurusta pois menoa.
Niin, ainakin usein näin ehkä käy. Niin. Jäin vähän kesken just tämä, että onko se nauru aina niin, että onko se nauru jotenkin aina sitten niin kuin tavallaan ikävää. Että ei se musta välttämättä kyllä niin kuin vahingon iloa suorastaan ole. Mä muistan aina äidinkielen opettajani ilmauksen lämmin huumori, joka oli takuuvarma merkki siitä, että tulossa on jotain todella pitkäveteistä ja tylsää. Muistaakseni Laksnessiakin meille markkinoitiin nimenomaan lämpimän huumorin edustajana. Kaikki pitkäveteiset kuvaukset.
Siis Hador-kirjan Laksnessia.
Niin.
Sen kirjoittanut maailman julmimpia kirjoja. Kammottavaa taistelua keskellä jäätiköitä ja
mutta siellä pilkahtelee
mummoja, jotka
siellä pilkahtelee elämän kokemuksen mukanaan tuoma lämmin huumori.
Ei kyllä pilkahtele.
No, mä en ole itse asiassa ihan varma, oliko se Laksnes, mutta siis se oli joku tällainen hyvin pitkäveteinen kalastajakuvaus tai joku vastaava.
Synkkä käsitys elämästä, jos ei, tai sitten ehkä hyvin valoisa luonne, että löytää sieltäkin naurun syitä. Jompi kumpi. Mutta mulla oli itse asiassa tuosta etäisyydestä, sotken ajatuksiasi jälleen sen verran, että mitä aikaisemmin sivusimme sitä, että kauhun tai surun kohtaamista ja naurulla on etäisyys, niin siinähän on periaatteessa jotenkin myös aina se nurin, että nehän liittyy toisiinsa, että se käännetään ympäri. Ne on niin kuin vastinkappaleet.
Niin.
Suru ja nauru, kauhu ja nauru. Tragedia ja komedia jollain oudolla tavalla.
Mutta mistä muusta se sitten syntyisi se niiden ero kuin tavallaan just se, että etäisyyden kautta tavallaan?
Niin, lienet ehkä sitten oikeasti.
Mutta niin, toisaalta sitten se kieltoasia, jos ajatellaan niin kuin sitä, että jokin tukahdutettu tai kielletty asia purskahtaa pintaan, niin siis tähän reaktio on nauru usein myöskin. Voisi kyllä olla hitkukin.
Niin.
Tosin.
Niin, tai häälävälä huudot.
Mikä on häälävälä huuto?
Se on juuri se hetki, kun suihkussa muistaa edellisen illan tapahtumia, tai kuukauden, tai vuoden, niin. Tai koko elämän mittaan.
Pakko hyräällä karkottaakseen.
Mutta
otetaan kappale tähän väliin ja pohdimme tätä ongelmaa ja yritämme saada siitä ohjelman aikana selkoa, joten voitte sitten poistua vastaanottaminen äärestä hetkeksi ohjelman loputtua tyytyväisenä siitä, että taskussanne on aristoteellinen muotopuhdas määritelmä siitä, mitä ovat nauru, huumori ja suru. Mutta sitä ennen soitamme kuitenkin Robert Palmerin kappale, ja hän on herännyt naurun vallassa. Hyvää iltapäivää edelleen, rakkaat ystävät. Kone tilttasi, mutta ei se mitään, koska niin aina joskus koneiden kanssa käy. Ja tämä on itse asiassa yksi naurun piirre edelleen jo äsken lainatun Henri Bergsonin mukaan. Hän on siis sillä kannalla, että itse asiassa ei niinkään nauru, vaan komiikan ydin on se, että jokin elävä ihminen mieluiten näyttäytyy jotenkin mekaanisena tai jäykkänä. Ja tämä tietty kontrasti elävän ja elottoman välillä on se mikä aikaan saa huvittuneen reaktion. Siis esimerkki voi täsmentää asiaa. Siis esimerkiksi henkilö, joka kävelee jollain tavalla mekaanisen jäykästi tai liian pompeiset rituaalit, jossa seuraelämään niin kuin tavallaan kuuluva tai parhaimmillaan kuuluva eloisuus ja vilkkaus, spontaanius, tilanteen mukaan reagoiminen on kadotettu. Ja ihmiset käyttäytyy ikään kuin olisi jonkinlaisia nukkeja.
Niin, ja myös kirjaimellisuus.
Niin.
Tämä on kaikki kirjaimellisesti. Tämä, että on olemassa aina jokin systeemi, jota jokin seuraa.
Mm.
Tai tässä tapauksessa ihminen aina. Merkos on niin. Käsitteeksi sitä mieltä, että se on ihminen aina, joka on hauska.
Niin. Siis niin kuin, ehkä tämän takia niin kuin voisi ajatella, että niinkin erilaiset huumorin ilmiöt kuin sanaleikit toisaalta. Ja sitten se, että me nauretaan usein ihmisten tyypillisyydelle. Siis silloin, kun joku on omimmillaan tai tekee jotain semmoista, mitä se aina tekee, niin se naurattaa.
Niin, saituri, joka on...
Niin, taas saita.
Niin.
Tai kömpelys, joka on taas kömpelys.
Tuohon voi liittyä se, että mä mietin jossain vaiheessa, kun jossain on ajateltu niin, että luonto, että se on ihminen on se, joka synnyttää naurun. Että eläinkin naurattaa vaan silloin, kun se muistuttaa ihmistä. Ja luonto sinällään ei herätä minkäännäköistä naurua. Eikä nyt, tai siis, että sitä vaan katsotaan.
Kyllä mä oon sitä mieltä, että kun luontoon menee, niin ei paljoa naurata.
niin, että ajatellaan, että siihen vaaditaan aina, niin kuin, että ihminen aina ja luonto on, luonto sitten olla möllöttää. Eikä siihen sitten mitään tule erityisen koimista suhdetta, mutta mä en itse sitä henkilökohtaisesti allekirjoita, koska mikä voi liittyä tuohon tyypillisyyspointtiin, minkä sä äsken sanoit, että kyllä mua naurattaa esimerkiksi kukat.
Kun... Saattaa myös olla sillä, että sinulla on melkoisen outo huumorintaju.
Ei niinkään, vaan kyllä luulisin, että sinuakin naurattaa joku...
Kukat.
Vaikka pelargonia, joka yhtäkkiä on niin kukkamaisillaan siinä. Ja jotenkin niin nyt puskee sitä kukkaa niin hillittömästi ja se jotenkin sen elinvoimaisuus naurattaa.
Mä luulen, että sä oot nyt tulkinut tämän ilmauksen huumorin kukkanen jotenkin hieman väärin.
Mä olin jatkamassa vielä, että toisaalta siis sitähän voisin myös, että sehän on myös moodi, että voisinhan mä ajatella myös suurasta kukkaa katsomassa ja ajatella, että tosta se kohta lakastuu ja voi, mutta...
Oh, Rose, thou art sick.
Niin, mutta useimmiten kuitenkin, tämä tietysti liittyy kevääseen, nyt huomaan heti teorian jo ontuvan, niin luonto herättää minussa naurua. Jotenkin, että
Siis keväisin.
Niin, keväisin. Useimmiten keväisin.
Koska onko jokin mielikuukausi, jolla on eniten näitä
se on, se on kesäkuu. Ne on niin kuin ne tuhlaa
jolloin
niin
hirveästi. Jolloin taas ei enää ole kevät.
No anteeksi, on tosiaan
teoria on. Onnattelulla ei näy väärtä eikä rajaa.
Todella nyt.
No mutta siis selitä, selitä tuota.
Siis se niin kuin liiallisuus ja liioittelu ja omimmillaan.
Siis tämä kukkaan puhkeaminen.
Niin, kukkaan puhkeaminen. Mm. Sitten kun puhkeaa kukkaan, niin sitten se niin puhkeaa kukkaan nyt sitten, että... Että se ei ole sitten vain umpullaan.
Niin kukkaa.
Se ei ole vain umpullaan se yritys, vaan... Mm.
Siis Bergsonhan väittäisi, että se jotenkin kuitenkin edellytät jonkun ihmisanalogian tähän taakse. Ja siksi se on hauskaa. Mutta sitten en minä väitänyt tässä mitään rauhoitussilja hyvä. Hän oli jo käymässä kimppuuni, mutta onneksi sain peruutuksi tämän taitavalla retorisella vedolla. Niin. No se tyypillisyys, siis tästä näkökulmasta olisi kanssa niin kuin tavallaan sitä, että niin kuin Bergson tuntuu olettavan, että sosiaalinen ryhmä tosiaankin niin kuin olettaa ihmiselle jonkinlaisen eloisuuden perusnormin.
Niin,
joka tavallaan vähän hassua, muulle
kasvi- ja kivikunnalle elottomuuden.
Niin. Tavallaan. Ja
tässä mielessä sitten just, että kun se eloton tulisi elolliseksi, niin se olisi kauhistuttavaa.
Niin, että se olisi kauhun mekanismi. Jos me ajatellaan tuota vatsasta puhuvia nukkeja tai jotka on tyypillisiä kauhuelokuvien aiheita.
Mutta tässä tuli mieleen, että kyllähän luonnon periaatteessa pitäisi naurattaa sua myös, koska tämähän joitakuita. Koska sehän on esimerkiksi sinulle niin outo ja kummallinen paikka. Ja... Hmm. Ja merkillinen ja eikö kaikki outo myös, paitsi tyypillinen, myös outo naurata tai pelota jompikummin.
Niin, no siis tavallaan se vaan, että onko siinä sitten kuitenkin se, että siinä tekee joku rinnastuksen niin kuin tavallaan ihmiseen. Että se on kuitenkin antropomorfinen jollain tavalla se asetelma, mutta...
Että nauraa pilveä, koska se näyttää naapurin.
Niin, tai eläintä, joka yrittää jotakin, mutta ei onnistu. Niin se on tavallaan niin kuin kuitenkin sitten ihmissamastuksen kautta näyttää huvittavalta.
Niin.
Koska...
Niitä ajatellaan samanlaisia tunteita sillä elämällä, että nolo, nyt se on nolo, tai nyt se...
Tai jos ajatellaan jotain esinettä, joka on... Voisi ehkä just kuvitella hassun esineen. Niin useimmiten se kuitenkin se hassuus, mahdollinen hassuus, kumpaa jotenkin siitä, että siinä on silloinkin ihmisen naama. Tai...
Mä kuvittelisin siitä, että se hassuus kumpuaa siitä, että se on ihmisen tekemä.
Niin.
Että joku on saanut päähänsä tehdä jotain niin järjetöntä.
Niin. Esimerkiksi keskiverto design-esine on tästä syystä usein huvittavahko. Niin. Se on, vaan vielä tuli mieleen se, että mä en ehkä tarpeeksi selittänyt, että millä tavalla sanaleikit myöskin selittyisivät. Tai sanaleikkien mahdollinen viitsikkyys selittyisi tätä kautta, koska puhehan on, ihmiset kuuntelevat puhetta ikään kuin se olisi täynnä. Tai semmoisena asiana, joka on täynnä elävää merkitystä ja katsotaan ikään kuin sanojen läpi. Elämään merkitykseen. Tämä on siis niin kuin ehkä ihmisen spontaanisuuden puhuttuun kieleen. Ja sitten sanaleikki tuo esiin tavallaan sen kielen kuolleen elementin, eli sen sanan, ja kiinnittää huomionsa vaan siihen. Niin tässäkin jälkeen. Tavallaan on elollisen ja elottoman kontrasti
niin.
Itse asiassa.
Tai sitten jos tehdään siihen kieleen myös, joka on joku vitsipiirre, että laitetaan jokin sana mekaanisesti aina johonkin kohtaan.
Niin.
Että se ei tule keskusteluun tai se rikkoo sen keskustelun ja yhteisyyden.
Niin, niin jos siis ajatellaan, että kun riisutuin huumorin versio niin kuin tältä pohjalta oli ehkä kummelin taanoinen, tai siis miljoona vuotta vanha kummeli, jossa siis henkilö vastasi tietokilpailussa jokaiseen kysymykseen Kanada.
Siis niin kuin, ja toiston kautta se alkoi naurattaa.
Niin, ja just se, että se oli siis pelkkä niin kuin tavallaan lainausmerkeissä eloton, lainausmerkit kiinni, itsepintaisuus niin kuin mekaanisuus, joka eloisuudestaan tunnetut tietokilpailut sitten tätä kautta hajotti.
Julmasti palasiksi naurun voimaan.
Mutta sitten maallikko tietysti saataisiin ajatella, että okei, että Bergson kiinnittää siis komiikan analyysissä huomiota nimenomaan kontrastiin elollisen ja elottoman välillä tai mekaanisen elävän. Mutta eikö aika... voisi ajatella, että kontrasti ylipäätään on huvittava? Tai että ainakin huvittaviin asioihin niin kuin sisältyy niin kuin ylipäätään joku kontrasti. Onko se täytyykö sen aina olla elävän ja elottoman välinen?
Ei voisi olla vain yllättävää, että yllättävät samankaltaisuudet. Että yhtäkkiä otetaan kahden elollisen muodon yllättävä samankaltaisuus. Mut toisaalta kyllä se sitten aina otetaan jotenkin eläimestä tai miltei nyt kun sanoit. Mutta kyllähän mä palaisin nyt tuohon vielä vähän siihen tuohon tragediaankin ja komediaan sitä kautta. Että jos ajattelee nyt vaikka komediaa, niin siinä aina periaatteessa tehdään yhdestä ominaisuudesta hauska. Sä mainitsit tässä saituuden nimittäin aiemmin. Että saiturihan ei voisi olla tragedian nimi. Vaan se on ilman muuta jotenkin komedia. Kun tarvitaan yhteen luonteen piirteeseen, no siis, mitä tarkkaillaan.
Ei nyt, kyllä se voisi tietysti olla semmoisen koskettavan draaman nimi. Siis niin kuin on jokin inhottava ihminen tai ihminen on vastenmielinen luonteen piirre. Ja sitten ikään kuin hän saa inhimillisiä piirteitä vähitellen. Ja näin syntyisi mahdollisesti koskettavaa jopa imelää draamaa. Mutta tämä nyt on vaan sivuhuomautus. Niin, että siis yksi ominaisuus, mutta eikö sekin ole tätä tavallaan taas tätä mekaanista elotonta insistenssiä?
Koska niin, se on niin kuin... Liotellaan yksi ominaisuus.
Niin, ja joka toistuu tavallaan...
Kaikissa teoissa.
Niin, että se reagoi kaikkeen samalla tavalla. Vaikka.
Niin, saman tulokulman maailmaan niin, koko ajan niin, sama niin, ja sen määrittelemä.
Niin. No semmoinen...
Eli mekaanisuus.
Ajatuskulku, niin, tai elollisen... Sellaisen asian tai ihmisen mekaanisuus, jonka siis aina pitäisi periaatteessa olla elämä.
Mä tarkoitin ehkä enemmän, tai siis en enemmän, vaan yhtäkkiä keksin, mitä tarkoitin mukaan enemmän, niin myös sitä sille ominaisuuden liioittelulle. Että jos ajattelee tragediaa, niin että kaikki tunnistaa tragediassa sen ominaisuuden, mistä sen tragedia syntyy, mutta se ominaisuus ei ole siinä tarkastelun alla. Että siitä siis, tulee yhtäkkiä tyylinotellossa myös niin kuin, että... Mustasukkaisuus.
Niin.
Niin jos sen Otellon nimi olisi Mustasukkaisuus, niin se ei olisi ihan yhtä traaginen näytelmä.
Miksi se ei ole muuten huvittavaa, että Otello on itsepintaisesti mustasukkainen? Jos eikä nimeä... suhtaudu luovasti joka tilanteessa eri tavalla.
Niin. Ja sen jos nimi olisi Mustasukkaisuus, niin jos se vaihtaisi sen Otellon siitä pois ja laittaisi tilanne Mustasukkaisuus, niin... Näin heti, niin kuin näin ajatellen, se alkaa saada koomisia piirteitä. Että jos oikeasti niin kuin valmiina moodina katsoisi tai katsoisi valmiiksi niin. sitä näytelmää mustasukkaisuuden kannalta.
Niin.
Ja tulisi siihen näytelmään niin, että tämä nyt kertoo hillittömän mustasukkaisesta tyypistä. Niin. Se alkaisi naurattaa. Ehkä.
Niin.
Tai voisi sanoa mahdollisuuksia sille naurulle. Mutta sitten tullaan sen nimen kautta ikään kuin ihmisen tai just sen minän. Tässäkin on tavallaan sit se läheisyys ja etäisyys, mutta mä olen myöntynyt tälle kannalle, niin tullaan sen henkilön, että tehdään ikään kuin tämmöinen.
Niin, ja se paljastuu tavallaan vasta tavallaan vähitellen.
Niin,
ja
mikä sen tuhosi, niin. Että se mustasukkaisuus. Jotakin.
Tavallaan, ja jos se olisi komedia, niin myöskin siinä olisi Desdemonan lisäksi...
Siis muutama muukin mustasukkaisuuden kohde.
Niin, että se olisi koko ajan mustasukkainen monille ihmisille.
Niin, myös Jaagosta.
Niin. Otetaan kappale trilogia tähän väliin, koska aiheenamme on nauru, ei siis välttämättä vain kapeasti huumori tai komiikka. Niin soitamme suomalaisen huumorimusiikin kolme mainiointa pläjäystä peräkkäin tähän. Nämä ovat ihania kappaleita ja todella hauskoja, voin sen luvata. Ensimmäisenä Ismo Kallion 60-luvun klassikko Jäkäti Jäk, joka on siitä merkittävä kappale myöskin, että se on ensimmäinen kappale, jonka muistan kuulleeni. Ja se oli siis...
Minä ikävä kyllä myös muistan, että olet soittanut sitä aika useasti kesämökillä.
Pitkään metsästin sitä eri levyliikkeestä ja sitten se vihdoin löytyi. Simo Salminen ja Jukka Virtasen sanottama Allelujaa. Myös oikein hauska kappale. Ja sitten kenties kaikkein hauskin näistä kolmesta on Vesa-Matti Loirin nimimerkillä Jean-Pierre Kusela esittämä Naurava kulkuri. Toivon teille iloisia ja lystintäyteisiä hetkiä, hyvät kuulijat. Nauttikaa. Mainokset tulee tietysti ensin, mutta jääkää vastaanottimien ääreen. Tulossa jotain mielettömän hauskaa. Ja sen jälkeen palaamme asiaan.
Radio Helsinki, 95,2 megahertsiä.
Heippa rallaa taasen tukevasti hubadaba tsuidaa. Tukevasti ilmassa jatkuu Tuomas Nevalinnalle minä ja Silja Hiidanheimo. Hei, hei, hei.
Hei, hei, hei.
Ja Jukka Relander, terveisiä Mongoliaan. Niin, kuulimme tuossa kolme mahdottoman hauskaa huumorikappaletta. Ismo Kallion ja Jäkäti Jäk ja Simo Salmisen kuolematon renditio kappaleesta Allelujaa. Ja sitten viimeisenä tämä Loirin kautta Kuselan Naurava kulkuri. Nyt on paljastettava kuulijoille, että kun näitä kappaleita kuulutin tuossa 10 minuuttia sitten, niin silloin annoin ymmärtää, että nämä kaikki kappaleet ovat mielestäni hauskoja. Mutta nyt paljastan, että suhtauduin varsinkin tähän Vesa-Matti Loirin kappaleeseen sangen skeptisesti etukäteen. Mielestäni se oli, ja muistaakseni se oli hyvinkin ärsyttävä ja lapsellinen biisi. Mutta niin vain oli, Silja, että me kaikki kolme täällä tarkkaamassa, äänitarkkailijamme Kirkkis mukaan lukien, nauroimme liki kontrollitta. Mistä se tämmöinen nyt voi oikein johtua?
Liioittelusta ja pitkitetystä naurusta. Nauru tarttuu.
Niin, mä luulen, että siis tämä tarttuvuus. Että itse asiassa tarkkaan ottaen, tuossa ei ole kysymyksessä huumori, vaan pelkästään naurun tarttuvuus.
Niin, on siinä myös se, että siinä ehtii ikään kuin reflektoida sen, että miksi tämä naurattaa. Ja sitten kuitenkin naurattaa ja alkaa naurattaa se, että naurattaa, vaikka ei kuuluisi nauraa. Ja tulee tämmöinen niin hysteria siitä, että eihän tässä oikeasti niin ole mitään hauskaa. Ja niin sitten kuitenkin naura tarttuu.
Saman ilmeen olen huomannut myös kivikasvojen huumorikappaleiden yhteydessä. Jolloin siis... niin kuin yksi tavallaan ovela naurun aihe tai semmoinen niin kuin meta-aihe nauraa on juuri se, että no, ajatellaan nyt huonoja vitsejä. Siis toisin sanoen asioita, jotka on niin kuin tehty naurattamaan, mutta jotka ovat niin tökeröitä, että ne eivät naurata. Niin se naurattaa.
Niin, esimerkiksi kertomasi vitsi susikoira Roista, jota mielelläsi kerrot ja... pitkästi. Lopulta se alkaa naurattaa, vaikka niin ei ihan nyt välttämättä tiedä, miksi sille nauraa.
Pitäisiköhän minun kertoa se kuulijoille?
No ehkä voit muitakin ilahduttaa tällä.
No, susikoira Roy, kerron nyt vitsin, hyvät kuulijat, varoitukseksi. Susikoira Roy, muistan, että tämän Jorma Kurvisen luoman kuolemattoman hahmon, niin hän oli alkanut harrastaa valokuvausta. Ja hän oli saanut sitten sellaisen työtehtävän, että hänen pitäisi ottaa valokuva eräästä Lesbosta hiekkakuopan reunalla. Ja kun tämän työtehtävän aamuna susikoira Roy sitten kävi lävitse vaatekaappiaan, hän mietti, että mitä hän panisi päälleen tähän sessioon. Ja ei oikein löytynyt, vaikka vaatteet olivat likaisina. Ainoastaan karvahame oli vaatekaapissa jäljellä ja niin hän pukeutui sitten siihen. Ja otti kameran kainaloon ja meni hiekkakuopareunalle ja valokuvasi tämän lesbon niin kuin työtehtävä käski. Ja arvaa sitten, Silja, mitä se lesbo sanoi.
Harvakameroi, niin kuin...
Karvahameroi. Aivan. Tämä oli susikoira roivitsi tarkkaan laskeutuneesta haudan hiljaisuudesta. Voimme päätellä, kuinka lystikäs jupakka tämä oli.
Se naurattaa vielä 25 kerran jälkeenkin.
Eräässä olet mielessä tapahtui etikettivirhe tosin tässä vitsin kerronnassa, koska silloin kun tulee tämä kohta vitsissä, jossa sanotaan, että arvaa mitä se silloin sano, niin oikea vastaus on no.
Aha.
Eikä suinkaan se, että sanoo sen punchlinein.
Mutta tämä nyt ehkä päästään siihen, että naiset eivät osaa kertoa vitsejä. Eivät ilmeisesti myöskään osaa olla vitsien kuulijoina.
No siinä vähän lyttävä kaksoiskyvyttömyys. Minä nyt miehenä en kyllä nyt näin tylysti kohtelisi naisia. Sen kyllä olen huomannut, että huumorintajussa saattaa olla eroja. Siis ihan siis sellaisia eroja, että mitkä asiat naurattavat ja mitkä eivät miesten ja naisten välillä.
No siinä
luulen, että nämäkään erot eivät ole kattavia.
En ole muuta eroa huomannut kuin, että miehet kertovat vitsejä ja naiset eivät useimmiten kerro vitsejä.
Kerro vitsi.
En viitsi, koska kaikki vitsit, jotka muistan...
Sanoin vitsi, en viitsi.
Niin. On Nuorivoimalehden ex-päätoimittajanne Porttikive minulle kertomia ja luonteeltaan sopimattomia radioon. Eli Janne Porttikivi harrastaa rivoja vitsejä.
Kas, oliko tämä nyt kohta...
Paljastus hänestä.
Täällähän me joudumme kohta herjaussyytteiden runtelemiksi.
Mistä olettikin, siis mehän olen joutunut vahingossa niitä kuuntelemaan, koska käsittääkseni rivoja ja vitsejä kertovat vain miehet toisilleen ja naiset eivät ole paikalla silloin.
Niin näin väittää Freud vitsikirjassa, mutta en ole varma, onko se totta.
Mistä siis voisi olla juuri se, että naiset eivät muista vitsiä, koska eivät kuule niitä.
Niin, mutta ei miehetkään muista vitsiä. Siis, no, susikoira roi vitsi nyt muistan, koska... se on jotenkin niin spesifi, mutta en ole varma, muistaisinko siis sen tilanteessa, jossa mua kehotettaisiin kertomaan vitsi yli summaan. Siis kerro joku vitsi. Siis tämä pyyntö tai imperatiivi poikkeuksetta johtaa siihen, että mitään ei tule mieleen.
Niin, se on yhtä tehokas, kun sanoit, ole hauska, ole spontaani.
Niin.
Ole, mitäs muita, luonnollinen.
Ja siinä on jotenkin se, että siinä, niin tavallaan se kehotus ei ole tämä, koska...
Tai Loirille annettu kehotus kaadu taas hassusti.
Hän varmaan rakastaa sitä, kun ravintolassa käy näin. Niin se on, koska siinä on siis, että kerro vitsi. Siinä ei vaadita, että se olisi hauska tavallaan, mutta tietysti se olisi suotavaa, koska tuskin muuten tämmöistä pyyntöä esitettäisiin. Ja paitsi että siinä tulee siis tietysti tämä ole spontaani ja ole hauska tyyppinen niin kuin käskyn paradoksi, siis käsky jotain tavallaan, jonka käskymuoto tuhoaa oman sisältönsä. Mutta mä luulen, että siinä on jotenkin myös se, että niin kuin... Vitseihin liittyy jonkinlainen niin kuin vuorovaikutus, lämmin muisto parhaimmista vitseistä liittyy myös siihen vuorovaikutukseen ja siihen reaktioon ja sen niin kuin, ilon jakamiseen.
Niin, ja että se ei synny sitten käskemällä.
Niin, mutta se on, mut se on hassua, että se kyllä heijastuu siis nimenomaan niin, että ei tule mitään vitsiä mieleen. Voisi myös olla niin, että mieleen tulvehtii vitsejä, mutta sitten olisi niin vaivautunut, että ei pysty kertomaan niistä yhtäkään. Mutta siis se aina tapahtuu niin, että mieli on täysin tyhjä.
Niin, niin tapahtuu. Ei muista vitsiä.
Ei kerta kaikkiaan, ei kirveelläkään. Se on hyvin hämmentävää. Ja me emme nyt voi laukaista, hyvät kuulijat, tätä tilannetta myöskään vitsillä, koska tässä tilanteessa me emme myöskään
muista.
Niitä muista.
Mä haluaisin, puhuttiin naurusta.
Mä voisin kertoa itse asiassa tähän väliin yhden anekdootin, jonka muistin eilen, joka oli sellainen, että aikoinaan, aika kauan aikaa sitten tuolla Eirassa Seahorse, eli sikalaravintolan lähistöllä, oli semmoinen pankkiautomaatti, jonne mentiin sisään. Siis joka oli tämmöinen niin kuin pankin aulassa oleva, ei kadun seinässä oleva pankkiautomaatti. Ja sikalan portsari oli mennyt sinne pankkiautomaatille nostamaan rahaa. Sitten jostain syystä ovi juuttui kiinni ja hän ei päässyt sieltä ulos. Ja niinpä hän koputteli sitä pankkiautomaattiaulan oven lasia ja yritti saada viritetyksi ohikulkijoiden huomioon, jotta hänet tultaisiin pelastamaan vielä sieltä. Mutta kävikin niin, että tämä tilanne herätti niin suurta riemua ja hilpeyttä kaikessa ohikulkijoissa, että kenelläkään ei tullut mielenkään, että hänet olisi vapautettu sieltä. Kaiken huipuksi eräs mies meni siihen, mistä kätensä torveksi suun eteen ja huusi, kaupunki on täynnä.
Ja tuota, olettekin hänen asiakkaansa.
Niin, mä luulen, että tämä asiakas oli joskus kuullut tämän saman repliikin. Ja siis tämä on tietysti niin kuin tyylipuhdas kosto ja vahingon ilo anekdootti. Mutta ei ehkä tämä tapaus, ei sovi siihen, että tässä olisi ollut jonkinlainen niin kuin elollisen tai elottoman välinen kontrasti.
Niin, paitsi siinä on tietysti, siis puhuttiin näistä kontrasteista ja jostain muista, niin onhan tuossa myös se, että siirretään portsari pyrkimään, siis tämä nurinkääntö.
Niin, siinä on nurinkääntö, joo.
Että yllättäen portsari yrittää päästä sisään maailmaan, kun yleensä maailma yrittää päästä
hänen ohitse. Niin.
Mutta että sehän on vitsin tyypillinen elementti kaiketi.
Tämä ei siis ollut vitsi, vaan anekdootti. Itse asiassa se on myöskin mielenkiintoista, että mikä ratkaisee sen, että jos mä olisin kertonut tai niin kuin lavastanut tämän vitsinä, niin se ei olisi ollut hauska. Ja nyt ei oliko se muutenkaan nyt anekdoottinakaan erityisen hauska, mutta jonkun verran hauska ehkä kuitenkin. Niin se edellyttää siis sitä, että se kehystetään anekdootiksi. Siis riippumatta siitä, kuinka totta se sitten loppujen lopuksi välttämättä on. Mutta että siis anekdootteja saa hieman tyylitellä. Mutta se täytyy kehystää kuitenkin tosi tapaukseksi.
Niin, ja laittaa yksityiskohdat
niin,
paikalle.
Aivan.
Ravintolan nimi ja...
Joo, kyllä, kyllä.
Kaikki nämä, koska yksityiskohdat ovat hauskoja, josta pääsenkin.
Tai yksityiskohdat ovat todellisuus, niin kuin tapa markkeerata, että se on totta. Niin.
Josta pääsenkin me suosikkikirjaan, niin on pakko mainita tämä kirja ja tämä kohta siitä, mikä naurattaa. Ehkä ainakin kaikki naisia, koska minä aina naurattaa tämä kohta.
Niin, hyvät kuulijat, olemme päässeet nyt pakolliseen kohtaan tässä, tukevasti ilmassa ohjelmissa, jossa Siljan kanssa, joita olemme Siljan kanssa vetäneet, seuraa nyt tämä
pakollinen kirjallisuus.
Pakollinen kirjakohtaus, se on siis yhtä välttämätön kuin saunakohtaus suomalaisissa elokuvissa. Ole hyvä.
Niin, tai kahvittelukohtaus.
Heikissä ja Kaijassa.
Niin mielihyvään ja hauskuuteen ja nauruun niin on oivallinen kirjailija Nabokov. Hänellä on kirja, jonka nimi on Naurua pimeässä, joka on hirvittävän julma tarina. Ja kaikesta antaa osviitta ensimmäiseksi. Tavallaan julmasti pilaillaan myös lukijalle ja lukijan kurjan elämän kustannuksella, josta tietysti mielellään kuvittelee kaikenmoisia suuria omasta itsestään ja elämän merkityksestä sun muusta. Mutta nyt mä vaan luen tämän. Eikä tässä
se on siis kirjan alku.
Tämä on nyt kirjan alku.
Joo.
Eli Elipä kerran Berliinissä, Saksassa, Albinus-niminen mies. Hän oli rikas, arvossa pidetty, onnellinen. Päivänä muutamana hän hylkäsi vaimonsa, nuoren rakastajattaren tähden. Hän rakasti, ei sanonut vastarakkautta, ja hänen elämänsä päättyi turmioon. Tässä koko tarina, ja tähän voisimme sen jättääkin, ellei sen kertomisesta olisi sekä hyötyä että huvia. Ja vaikka hautakivessä on yllin kyllin tilaa ihmisen elämäkerran sammalkantiselle lyhennetylle laitokselle, yksityiskohdat ovat aina tervetulleita. Tässä vaiheessa, aina kun mä pääsen tuohon lauseeseen, että yksityiskohdat ovat aina tervetulleita. Niin. On kauhulla ja mielihyvällä odottaa näitä julmia
niin,
yksityiskohtia.
Silja, on nyt tunnustettava, että jos valitsit tämän...
naurua herättäväksi.
Niin, naurua herättävän asian eräänlaiseksi malliesimerkiksi, niin mieleeni kyllä tosiaan tulee tämä äidinkielen opettajani vaalima hiuksia nostattava lämpimän huumorin käsite. ja edelleen totean, että...
Tarkoitatko siis, että olen yhtä hauska?
Mieli naurun aiheesi ovat Kukat ja Nabokov, niin et ehkä lukeudu ihmiskunnan suureen enemmistöön.
Mutta kyllä siis vihjata, että olen henkilö, joka sanoo, että nauran useasti, erityisesti ja eniten itselleni, joka on sietämättömin. Tai suurin takuu varma todistus siitä, että ei varmasti naura millekään.
Niin sama henkilö luultavasti käyttää vaatteita tai arvostaa vaatteessa ainoastaan mukavuutta. Kyllä täytyy myöntää, että Nabokov on kyllä siis erittäin hieno kirjailija, joka on siis hauska ennen kaikkea tavallaan briljanssinsa vuoksi. Siis se niin kuin Nabokovin parhaat lauseet, joita on joka kirjassa useita, niin kuin pelkästään tavallaan niin kuin taitavuutensa ja osuvuutensa ja rytmisen takia tuottaa kyllä spontaania mielihyvää, joka saattaa purkautua hymynä tai nauruna ilman, että siinä on oikeastaan kysymyksessä huumori siinäkään.
Niin, tästä me päästään tähän kukka-asiaan. Se on samanlainen asia kuin kukka, joka alkaa naurattaa. Että se naurattaa sen vuoksi, että se on jollain lailla niin hieno.
Niin, no näinkö tämä kukkanaurus nyt selitettiin?
Myös, niin. Se voi olla myös, mutta jollain lailla, että se on outo ja erikoinen ja irrallaan itsestä. Ja se alkaa
niin, mutta kyllä se musta se kukka, vaikka mä en edelleenkään oikein ymmärrä, mikä siinä mahdollisesti huvittaa, mutta et siis, että kuitenkin siinä on joku niinku koominen elementti, mutta siis tässä niinku toisen taituruudesta nauttimisessa, niin se on niinku enemmän, se on jonkinlainen niinku vaan niinku nautinto tai mielihyvä. Joka purkautuu.
No on siinä myös se, että tuossa tulee ehkä semmoinen samanlainen niin kuin, näitä niin kuin itselle nauraminen, jossa ikään kuin otetaan etäisyyttä itseen ja oman itsen mitättömiin räpistelyihin ja katsotaan kauempaa ja annetaan ikään kuin yliminä antaa luvan nauraa itselle ja suluttaa itsen tämmöiseksi tarinaksi muiden joukkoon. Niin tuossa on myös sama tässä kyseisessä kohdassa on jollain lailla sama se, että on jo piirtänyt mieleensä, että on tällainen henkilö, jolla on hyvin periaatteessa se tavallinen tarina. Ja sitten kertoo ja sanoo julmalla tavalla, yksityiskohdat ovat aina tervetulleita. Jolloin periaatteessahan voisi ajatella, että nimenomaan tämä yksityiskohdat ovat aina tervetulleita ryhtyisi kertomaan hirvittävästä tragediasta, niin kuin se kertookin, mutta niin sinnikkäästi niitä yksityiskohtia ja sitä tavallisuutta ja sen elämän nimenomaan semmoisen tavallisen niin kuin tuhoutumisen uomia korostaen, että siinä on jotain huvittavaa ja hauskaa ja kauhistuttavaa sitä kautta, koska nauraa myös itselleen.
Eräänlainen sofistikoitu ja pitkitetty versio, päivä, jolloin kaikki meni pieleen pakinasta.
Niin. Ja kaikki on jo kerrottu, kaikki on, tiedämme, miten tarina loppui.
Mun mieli Nabokovin romaanin aloituslause on kirjasta Sebastian Knightin Todellinen elämä. Se alkaa seuraavasti. Tapasimme erään hyvän tahtoisen muukalaisen autossa päivänä, jolloin bussit lakkoilivat. Tämä on myös sellainen, joka tuottaa musta hymyn tai naurun kaltaista mielihyvää, kun mä luen tai kuulen tämän lauseen. vaikka se ei ole, kyseessä ei ole huumori.
Niin, ja myös hieman pelkoa, koska toi hyvän tahtoinen alkaa heti niin humoiluttaa, että kaikkihan tiedämme, että hyvän tahtoiset ihmiset saavat suurinta vahinkoa aikaan.
No tietysti se on niin kuin aika lähellä semmoista mielihyvää, joka on ehkä taiteelle siis tyypillistä. Et parhaimmillaan siis niin kuin säästeliään ilmauksen ja runsaan sisällön välinen niin kuin maksimaalinen jännite. Ne on kai niin kuin yksi niin kuin taiteellisen ilmauksen tavallaan niin kuin tehon syy. Mm. Eli niin kuin jos ajatellaan tätä Nabokovin lausetta, siinä ilmaistaan niin paljon. Siinä ilmaistaan elämän sattumanvaraisuus, se, että he törmäsivät jokin niin kuin absurdi olosuhde. Ja siinä ilmaistaan hyvän tahtoisen muukalaisen potentiaalinen pahantahtoisuus. Siinä ilmaistaan se, että tästä lähin kuitenkin kahden ihmisen kohtalot tulevat kietoutumaan yhteen ja niin edelleen. Se on niin kuin, no mitä vaan, mutta et siis se, että mahdollisimman ekonomisessa muodossa on niin kuin mahdollisimman runsas sisältö.
Olisiko tuossa sitten semmoinen ero, että jos me ollaan aikaisemmin puhuttu tästä etäisyysnaurusta ikään kuin tämmöisenä vahingon ilon nöyrytysnauruna, niin toi voisi olla sitten vaan semmoista niin kuin puhtaan nautinnon ilon naurua.
Niin, niin.
Että nauraa vaan sen vuoksi, koska joku on niin hyvä.
Mutta se ei ole siis välttämättä vastaesimerkki tälle Bergsonille, joka siis nimenomaan korostaa tätä, että naurumassa on aina etäisyys ja jopa nöyryttämisen halu ja vahingonilo. Siis siksi, että hän puhuu vaan komiikasta.
Niin,
ja mehän olemme todenneet tässä ohjelmassa jo monta kertaa, että naurilla ja huumorilla on se ero, että nauru voi syntyä muustakin kuin tämä fysiologinen reaktio voi syntyä muustakin kuin huumorista. No mutta kuunnellaan tähän väliin kappale punk-yhtye Buzzcocks esittää, että everybody's happy nowadays, eli kaikki ovat nykyään onnellisia ja vain nauru ja hymy suupielissään astelevat elämän koettelemusten halki.
Radio Helsinki, 95,2 megahertsiä.
Herätys, 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 hyvät kuulijat, älkää nukahtako. Ymmärrämme, että musiikin ja mainosten aikana silmät alkavat lurpsahdella, mutta nyt tietysti te terhistytte, kun kuulette meidän mielenkiintoiset äänemme täällä. Olen Tuomas Nevalinna ja Silja Hideheimon kanssa tukevasti ilmassa ohjelmassa keskustelemme naurusta. Ja olemme todenneet moninaisia seikkoja siitä, muun muassa sen, että nauru ei aina synny huumorista. Ja senhän me tiedämme, että niin onko yhtään nauravaa eläintä?
No aina väitetään, että hyenat nauravat, mutta luulen, että se vain kuulostaa ihmisen niin naurulta.
Mutta koirat kai hymyilevät.
Sä itse olet joskus sanonut, että oli olemassa simpansseja, jotka ainakin tekivät tilaa jostakin tutkijasta.
Ei, ne ei ollut simpansseja, vaan oli orankeja ja gorilloja, jotka rikkoivat apinoiden älykkyyttä tutkivan tutkijan laitteet.
Niin, ne voisi kuvitella, että heillä on ollut lystiä.
Ilman muuta.
Eikö ne liittynyt se, että aina kun
ja sitten tyhmä älykkyystutkija vielä päätteli, että orankeja ja gorillat on siksi tyhmempiä kuin simpanssit, jotka kuuliaisesti olisivat tehneet nämä kokeet.
Niin, eikö ne ollut vielä niin, että aina kun selkä vältit, ne oli ensin niin, mukautuvaisia ja tekivät kaikki kokeet, mutta anna sitten olla.
Laitteet.
Selkänsä käänsi.
Niin. Niin tuhannen nuuskana oli laitteet. Se on niin, vaikea tosiaan kuvitella, että tämä ei olisi ollut jonkinlainen pilailun. Mutta siis se syy siihen, että miksi eläimillä ei sitten ehkä kuitenkaan ole huumoria sana varsinaisessa merkityksessä, on musta se, että huumorin edellytys on tavallaan ihmisen kyky niin kuin siis jakaa itsensä kahtia. Eli tarkkailla itseään myös yläpuolelta tai ulkopuolelta. Toinen sanoo tietty itsetietoisuus tai subjektius, niin kyky refleksioon, kyky ajatella ja ajatella omaa ajattelemistaan, kyky niin, tietää olla olemassa.
Asettua
olemassa olemassa ja niin edelleen. Niin, niin tämä on se Ja jos me nyt sitten vihdoinkin suostumme nielemään sen, että tämä tietty etäisyydenotto kuuluu huumoriin, niin
ja myös
tämä tietysti se sopii sen seikan kanssa yhteen. Tämä vaan korostan sitä, että siis sinänsähän varsinkin vitseissä, huumorin alalajissa nimeltä vitsit, niin välitön oivallushan on siis tietty niin kuin välittömyyden on sen efektin edellytys, että se tulee niin kuin nopeasti. Että se etäisyys ei siis tarkoita sitä, että etteikö se reaktio olisi välitön.
Niin.
Tai se oivallus, joka on se reaktion pohjana, sen täytyy olla äkkinäinen.
Niin, ja toinen tässä tietysti on se, että
välähtää.
Niin, toinen tietysti tässä just nopeassa reaktiossa voi myös ajatella, että se on välityksetön siinä mielessä, että jos yliminä tai on tämmöinen defenssireaktio, että nauraa sille, joka on kiellettyä, mikä on tavu, mikä on, siis kaikkia naurattaa aina kakkapissavitsit, vaikka ne olisi kuinka huonoja, niin huonoja kakkapissavitsiä ei keksittykään. Joku
niin, tai siis oikeastaan pitäisi ehkä sanoa, että niille naurataan sitä enemmän, mitä huonompia niin. Ne ovat.
Mutta tässä tuli tästä
koska, niin. Josta taas toisaalta seuraa kiusallinen kysymys siitä, että mikä elementti niistä mahdollisesti tekisi ikään kuin hyvän. Joka sitten taas yllättävää kyllä tarkoittaa sekin, että niille ei siinä tapauksessa juuri naureta.
Siinä tarkoittaa siis niin kuin elegantti pissavitsi.
Niin, aivan. Mm. Se on, vaatii taituruutta.
Se on papille kerrottu, siivottu vitsi. Mutta tässä on myös, tästä tuli mieleeni jotakin kautta tavallaan tästä splitistä se, että jos menee katsomaan farssia esimerkiksi, vaikka siinä on jo kerrottu, annettu se lupa nauraa, että nyt menen nauramaan ja saan siis nauraa, joka voi synnyttää naurua.
Niin, tai blokata sen.
Tai blokata sen kokonaan. Niin. Ja näinhän käy ainakin mulle, että jos menee katsomaan farssia, ei naurata millään, ellei tahattomasti. Mutta sitten mä olin katsomassa farssia, jossa koko tämä ongelma oli ratkaistu metatasolla. Että oli farssi farssissa ja siinä vielä farssi, jolloin mulle annettiin niin kuin metatasolla, niin yli minäkin jo antoi mulle luvan nauraa. Eli se isä, joka...
Niin, siis itse asiassa taidan tietää, mihin viittaat. Siis Saranoita ja Sardineja.
Niin.
Michael Frainin, joo.
Joka oli näytelmällistä, paitsi huomattavasti parempi näytelmä kuin tämä hänen vakava näytelmänsä.
Niin, aivan.
Joka nyt lähinnä vaan näytteille pantu pitkä essee, tämä toinen.
No niin, niin. Tai sen ongelma, jos nyt tässä nauroessa ohjelmassa saa sivuminen sanoa, että kun siinä ydinfyysikot siis keskustelivat tässä näytelmässä, niin siinä oli se ikävä kiviriippa tässä dramaturgiassa, että koska yleisön ei voitu olettaa tietävän ydinfysiikan kaikkia saloja, niin kuin siis voi odottaa, että yleisö tuntee vain hiukkasen fysiikkaa, niin sitten näiden ydinfysikoiden tai näyttelijöiden oli siis aina välillä käännyttävä yleisöön päin repliikkein, kuten niin, mitä onkaan fissio. Ja tästä ehkä näytelmän eteneminen hieman kärsi. Mutta oli sekin hyvä kyllä, hyvä sinänsä se näytelmä.
Itse asiassa vielä haluaisin kysyä sulta, Tuomas, että mikä sua naurattaa, jos mennään henkilökohtaiselle puolelle, että mikä on sellainen elokuva?
Vähän samankaltainen tilanne kuin se, että kerro vitsi.
Niin, tai...
No kyllähän siis tämä nyt on ihan kuuluisa ja kliseemäinen esimerkki. Kyllä siis... yksi lempisketseistä, niin toki on klassinen ja kaikkien tietämä ja loputtomiin jaettu ja analysoitu Monty Pythonin Ministry of Silly Walk, eli hullunkurisen kävelyn ministeriö, joka siis, niin kuin kaikki muistavat, niin koostuu siitä, että muistaakseni John Cleese on ministeri, siis hullunkurisen kävelyn ministeri. Sitten mies saapuu paikalle ja anoo apurahaa hullunkurisen kävelyn kehittämiseen. Sitten John Cleese pyytää häntä antamaan näytteen. Sitten, tai oliko se niin päin, että Cleese oli tämä asiakas? No sama tekevää. Joka tapauksessa mies kävelee hyvin tavallisesti, mutta ottaa sitten äkkinäisesti sellaisen hieman kumartavan pitkähkön askeleen ja sitten taas kävelee tavallisesti, johon sitten ministeri sanoo, että no eihän tuo nyt ole erityisen hauskaa. That's not particularly silly, is it? Ja johon mies sanoo, juuri siksi anonkin apurahaa. Ja näin sitten edetään ja myöskin ministeriön käytävillä näkyy virkamiehet, jotka kävelevät eri tavoin hassusti. Ja tuota, tämä on hyvin mielenkiintoinen sketsi siksi, että siinä tavallaan, no se on vähän niin kuin se, mitä mä sanoin, tuota, että mikä on niin kuin tavallaan taiteen perusefekti. Eli siis se, että silloin kun sanan mahdollisimman runsas sisältö, mahdollisimman säästeliäiseen ilmaukseen ja josta niin kuin, ja myös tavallaan, mitä mä sanoisin, monet tasot yhtä aikaa toimimaan siis siten, että tämä kuuluisa sisäinen lapsemme nauraa samaan aikaan kuin sisäinen intellektuellimme. Ja tota, tässä nyt tietysti niin kuin tavallaan alkeellisin mahdollinen komiikka yhtyy, tota, tai nyt alkeellinen siis, joka kohdistuu siihen, että nämä erilaiset hullunkuriset kävelyt on niin kuin jotenkin tavallaan mukaan hauskoja, mutta samaan aikaan meitä narrottaa se, että ne eivät ole itse asiassa kovin hauskoja, jolloin tämä, siis tämä huono vitsin mekanismi tulee siihen. Sen jälkeen tässä sketsissä itsessään todetaan, että se ei ole erityisen hauskaa se kävely, jolloin taas tulee tämä apurahakuvio ja muuta, ja joka sitten taas jotenkin hauskasti viittaa tähän koko meidän skandinaavisen taidepolitiikkamme niin kuin byrokraattisesti resurssoituun tiettyyn pullavuuteen. Ja
myös vitsityöhön. Että vitsien tai hauskuuden tekeminen on työtä. Ei kovin hauskaa.
Niin, kyllä. Ja sen varmasti tämä ryhmä itse tiesi paremmin kuin kukaan.
Mun suosikki on, täytyy nopeasti mainita, vaan on Ohukainen ja Paksukainen, Sons of the Desert. Mm-hmm. Jossa Ohukainen ja Paksukainen eivät saa lupaa mennä vaimoltaan, eivät saa mennä poikien tapaamiseen Chicagoon. Ja sen sijaan sitten saavat lähteä lomalle Havaijille.
Ja se on flunssaa parantelemaan.
Ja tietysti siinä naurattaa ensinnäkin se, että siellä Chicagossa, jossa on tämä poikien konferenssi, niin siellä ei todellakaan tapahdu mitään erityistä, josta nämä vaimot voisivat olla erityisen mustasukkaisia, koska se tapahtuu vain sitä, että rihvakkaasti vihellellään muodokkaille naisille, mutta ei ikinä astaa sen yli, että se on aivan semmoista niin kuin, se on vaaraton flirtti ilman muuta. Sen sijaan voisi kuvitella, että Honolulusta voisi olla vaimojen kannalta huolestuttava.
Houkutukset.
Ja sitten tietysti kuinka ollakaan, kun he menevät sinne Chicagoon ja vaimot luulevat, että he ovat Havaijilla ja he tulevat kotiin. Ja heillä on niin kuin leit kaulassa, ukulele kädessä ja ananas toisessa kädessä. Ja valmistautuvat vaimojen kohtaamiseen, laulavat Honolulu baby.
Where did you get those eyes?
Se auttaa. Tämä huolellinen valmistautuminen, niin. Rekvisiitan hankkiminen.
Kunnes kaikki paljastuu muistaakseni siis siten, että tämän sen kaupungin sanomalehti, jossa, tai siis sanomalehden sivulla oli sitten otos Laurelista ja Hardista, jotka osallistuvat tähän partiolaskokoukseen.
Riekkaasti, pillejä töreitellen, hassut hatut päässä, josta vaimot suuttumaan.
Mutta jos analysoimme tätä, pilaamme tämän sillä tavoin. Ja se, mikä kiinnittää huomiota, on se, että ehkä tossakaan nyt oikeastaan ollut niinku juuri mitään niistä elementeistä, joita olemme täällä huolellisesti poimineet huumorin kriteereiksi. Siinä ei oikeastaan mitään varsinaista kontrastia. Ei mitään niin kuin varsinaista tavallaan niin kuin vitsin, tavallaan niin kuin äkillisen rinnastuksen tuomaa mielihyvää. Ehkä sitä jonkun verran, mutta ei myöskään niin kuin elollisen ja elottoman välistä ristiriitaa.
On siinä ehkä sellainen kontrasti, että hirvittävän huolelliset ja järjettömät valmistelut peittämään jotakin, jos ei ole mitään peittämättävää.
Niin.
Ja tässä mielessä niin kuin sellainen liiallisten niin kuin peitetarinoiden kehittäminen.
No ehkä se on erässä mielessä, se on elollisen ja elottoman kontrasti tavallaan. Jos mä ajatellaan, että normaali eloisa tie ratkaista tämä ongelma, jos se ei ole sanonut, mihin menee. niin. ja keskustellut siitä asiasta. Niin kun...
Mutta sitten liioitellaan tietyt, niin, tai niin. liioitellaan kiel, oletettavissa oleva niin, jäkätijäk niin, ja naisen kielto ja tehdään siitä. Joo. Ja myös tietysti naiset toimii siinä nimenomaan jäkätijäk-moodissaan aivan mallikkaasti.
Joo. Ja hämmästyttävää on se, että mua ei siis lapsina naurattaneet nämä Laurel ja Hardit niinkään. Mua alkoi musta aikuisena huvittaa. Vaikka siis niitä on nyt aina jotenkin markkinoitu erityisesti lapsille sopivana viihteenä.
Niin. Mulla oli just niin, että nämä nauratti mua lapsena.
Chaplin ei.
Niin. Siinä, ja se johtui kyllä tosin siitä, että siinä oli nimenomaan se, että siinä niitä oli kaksi. Hmm. Että ne oli yhdessä seikkailemassa.
Myöskin Laurel ja Hardy, mä en jostain syystä en saa suustani niin ilmaista ohukainen ja paksukainen. Mutta niissä elokuvissa siis tämä myös tämä koston kierre huumori, joka niissä on yleistä, siis että naapurin omaisuutta aletaan tuhota. Siinä on aina huvittanut tämä se hitaus ja säntillisyys, jolla nämä tuhot tihutoimet aikaansaadaan. Erityisesti se, että niiden kohteen oleva henkilö odottaa kädet puuskassa ja lainkaan asioihin puuttumatta, että hänen omaisuutensa saadaan mahdollisimman tarkkaan tuhotuksi.
Niin, ja sitten siihen periaatteessa se ylittää tämän kaunakostokierteen niin, että siinä tietysti kummatkin tuhoutuu täydellisesti. Kummallekaan ei jää omaisuutta minkään vertaa. Ja kummatkin suhtautuu siihen sitten loppujen suhteellisen tyynesti. Loppujen lopuksi, kun kaikki on jo mennyt. Sitten vaan lähdetään pois, mutta
tästä tulee mieleen se, että eikö totuuden ilmitulo on jollain tavalla aina hauskaa?
Hui.
Siis tarkoitan, että siinä täytyy olla jotain totta ikään kuin. Siis sen täytyy... Siis on olemassa naurun laji, jossa ihmiset naurun pyrskähdyksensä lomassa huutelevat. Juuri niinhän se on. Tämä on aivan totta. Näinhän se menee. Ha 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 ha. Siis että niin kuin on tuotu esiin jokin totuus. On paljastunut jotain sellaista, että ihmiset ei ole ajatellut. Niille ei ole tullut aikaisemmin mieleen, että jonkun asian olemukseen tai logiikkaan kuuluu siis sitä ja tätä. Ja sitten kun se tuodaan esiin, niin se...
Mutta toihan on taiteen elementti. Siis niin. Että taiteeseen. Niin. Siinä on tämä totuus. Siinä mielessä, että tunnistaa. Mä oon niin lapsellinen lukija, että mä tietysti samastun kaikkiin juttuihin.
Se on siis liioiteltu totuus.
Mutta ehkä tuossa itse asiassa siinä nyt kun sanot, niin ohukainen ja paksukainen kohtauksessa on nimenomaan se jollain tavalla myös se kaunaelementin hauskuus, että se ennakoidaan ja se suvaitaan ja otetaan vastaan ja reagoidaan, ei kostaakseen, vaan pelkästään kostaakseen, vaan tehdäkseen sitä samaa, että sitä, se on mimeettinen prosessi, joka vaan vyöryy yhä suuremmaksi.
Niin,
ja
jossa siis tavallaan kun
harkinnan siis, kerran eikä kiivastuksen kerran.
Niin, koska jos siis tavallaan niin sanotussa todellisuudessa, siis jos tämmöinen kierre pääsee käymään, niin silloin ja vähitellen siinä käy niin, että itse asia unohtuu ja vaan tämä tuho jatkuu. Niin tässä niin kuin jo etukäteen tiedetään, että se johtaa siihen tuhoon, jolloin se, niin kuin se koko toiminnan niin kuin mieli tavallaan katoaa.
Niin, heti kättelyssä.
No nyt mennään kyllä lopetettava. Jostain syystä on semmoinen subjektiivinen kokemus, että aika meni tänään harvinaisen nopeasti johtuneeko sitten mistä. Mutta ei se ainakaan johtunut siitä, että me niin hauskoja olisimme olleet, koska ei. Niin kuin lupasimme ohjelman alussa, huumorin ja naurun analyysi on kaikista mahdollisista aiheista tylsin.
Ehkä ikävyys lyhensi aikaa.
Niin, se voi olla. Niin. No, lopetamme siis joka tapauksessa tähän. Dave Clark 5 jatkaa äskeisen kappaleen teemoja ja he ovat kauttaaltaan iloisia. Ja ensi viikkoon ja silloin Jukka Relander on palannut Mongoliasta ja kuulemme hänen eksoottiset kokemuksensa. Hei siihen.